Jam baldaŭ poloj ĝuos kulturan frandaĵon, kiun konsistigos la prezento de la kartoludo de Caravaggio en la Varsovia Nacia Muzeo. La verko de la itala pentristo, granda reforminto de la Europa pentroarto lime de la deksesa kaj deksepa jarcentoj, estos prezentota ekde la 9 de novembro ĝis la 11 de februaro 2010. Caravaggio, opiniata de la arthistoriistoj kiel unu el la plej grandaj artaj figuroj, kreanta en la periodo 1593-1610 en Romo, Napolo, sur Malto kaj Sicilio, estas ankaŭ difinata artisto skandalulo kaj obstina anĝelo. La kartoludo apartenas al la fruaj bildoj de la artisto pri ĉiutagaĵoj. Ĝi prezentas kartludajn trompistojn en la kartludo kun juna viro. Caravaggio, vizitanto de italaj tavernoj, povis esti plurfoje la atestanto de similaj scenoj. La pentraĵo el la Londona Museum of the Order of St. John estas unu el la du versioj de la verko de juna Caravaggio, kiu malfermis antaŭ li la artistan karieron. La pentraĵo estis malkovrita en 2006 fare de Sir Denis Mahon, unu el la plej elstaraj arthistoriistoj kaj artkolektantoj de la dudeka jarcento. La alia, la plej fama versio de ĉi tiu tolaĵo, estis kreita en 1597 kaj retrovita en 1987. Aktuale ĝi troviĝas en la usona Kimball Art Museum en Fort Worth.